Bun găsit, sunt Ioana Soreanu. Anul școlar 2020-2021 va începe la 1 septembrie, dau asigurări președintele României Klaus Iohannis și prim-ministrul Ludovic Orban. Multe dezbateri în jurul acestui subiect, așa cum sunt de altfel în fiecare an. Numai că la discuțiile despre avizele sanitare pe care nenumărate școli nu reușesc să le aibă la momentul potrivit și nu îl obțin nici după ce începe anul de învățământ, la discuțiile privind școlile din mediul rural cu WC-uri în curte, știm câți copii au murit din cauza asta, se adaugă și problemele dictate de pandemia de COVID-19. Dotarea cu apă, săpun și dezinfectant a unităților de învățământ reprezintă un subiect în România a secolului al XXI-lea. În această situație fiind, trebuie mai nou să asigurăm acces la internet și la device-uri în cazul în care orele se vor desfășura în sistem online. Sigur, sunt și școli foarte bine dotate prin grija și priceperea directorilor care au atras inclusiv fonduri europene sau altele, prin grija și priceperea părinților, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Asta face ca diferențele dintre elevi să fie foarte mari în funcție de mediile din care provin și iată că accesul la educație nu este la îndemâna oricui și ar trebui să fie. În aceste condiții trebuie să asigurăm un învățământ modern pentru o generație care vrea să meargă mai repede înainte. Invitații mei de astăzi sunt pianistul Alexandru Plăcintă, student la Royal Conservatory of Scotland, până de curând elev al Colegiului Național de Artă Octav Băncilă din Iași, Oana Anton, elevă în clasa a 12-a la Liceul de Informatică Grigore Moisil din Iași și consilierul de stat Liliana Romaniuc, trainer, facilitator de învățare, doctor în științele educației. Mărturisesc faptul că îmi pun mari speranțe în tineretul de azi. Această sintagmă rezistă în timp și, din păcate, are uneori un sens peiorativ. Îmi place îndrăzneala lor, faptul că își cunosc drepturile, sunt maturi și știu că au opțiuni. Ar trebui să fim înțelepți, să înțelegem asta și să nu le stabilim limite absurde care să le amputeze visurile. Pianistul Alexandru Plăcintă a absolvit anul acesta Colegiul Național Octav Băncilă din Iași. Este invitatul meu astăzi la Imperativ. Mulțumesc și bine ați venit la emisiunea Imperativ prin telefon, în condiții de pandemie.
Vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit.
Alexandru Plăcintă, ați trecut prin bacalaureat, așa cum spuneam, în condiții restrictive din cauza pandemiei. Cum s-a desfășurat pregătirea pentru aceste examene? Ați făcut ore online?
După cum bine știți, situația din România a fost destul de complicată pentru toată lumea să se adapteze, să-și rezolve problemele. Noi am fost destul de limitați în a găsi anumite soluții. Așa și în cazul educației a fost destul de complicat în a oferi tinerilor șansa de a-și termina studiile prin susținerea probei de bacalaureat. Din fericire, înainte de această sesiune din acest an, ni s-a oferit șansa de a avea 2 săptămâni de pregătiri, de cursuri. Elevii trebuiau să respecte acele
reguli.
Restricții, reguli, să le spun așa, se protejeze atât pe ei cât și pe cei din jurul lor. Acest lucru ne-a ajutat foarte mult în cazul meu, deoarece a fost un plus care m-a motivat pentru bacalaureat și de care aveam destul de mare nevoie la acel moment.
Dar înainte de cele 2 săptămâni, au fost niște cursuri?
Înainte de cele 2 săptămâni, o parte din cursuri s-au organizat prin intermediul online. Din păcate, nu toată lumea a avut posibilitatea de a accesa un laptop sau un smartphone pentru a participa la astfel de cursuri online. Din start, aceste persoane au fost dezavantajate și nu au avut posibilitatea de a învăța cu alți profesori, deoarece întâlnirile între persoane erau restricționate la acel moment. Cursurile fiind adaptate la online, a fost destul de complicat să comunicăm cu profesorii, având o conexiune destul de instabilă, iar sunetul destul de distorsionat, intervenind câteva neînțelegeri între noi.
toți profesorii au accesat această metodă online sau au fost ore pe care mai mult nu le-ați făcut?
În principiu, profesorii pentru materiile propriu-zise de bacalaureat ne-au contactat, au luat legătura cu fiecare elev în parte și ne-au invitat să accesăm un link online pe o platformă în care puteam organiza toate cursurile cu toți elevii și la o oră stabilită puteam să ne întâlnim toți cei care doreau și care puteau să intre și majoritatea cursurilor au fost făcute la timpul potrivit, însă au mai fost mici probleme între elevi și profesori, de aceea nu toate cursurile au fost făcute în totalitate.
Ați absolvit un liceu vocațional. Mă interesează în mod special cum s-au desfășurat orele dumneavoastră de pian sau orele de teorie și solfegii în această perioadă.
A fost o provocare atât pentru mine cât și pentru doamna mea profesoară, care s-a ocupat destul de intens de ore și de pregătirea noastră și a mărturisit și dumneaei cât de complicat i-a fost și cât de dificil să ia legătura cu fiecare elev în parte și să îi determine să facă ora în condițiile obișnuite pe care le aveam și în cadrul unei ore normale la școală. Însă sunt foarte multe detalii care se pierd de-a lungul unei transmisii online. Aici discutăm de elemente de finețuri, acele detalii care mișcă publicul și acum discutăm și de modalitatea de a preda, diferită de cea fizică în cadrul unei clase de pian, acolo unde un profesor pune mâna pe instrument și îți arată față în față ce trebuie făcut și te corectează. Cum am spus mai devreme, pot interveni mici lipsuri de semnal și sunetul este destul de distorsionat dacă nu accesăm o platformă destul de bună, audio.
Și la teorie și solfegii, cum s-au desfășurat orele? Mi-e foarte greu
pentru
să-mi imaginez.
Pentru orele de teorie și solfegii, în principiu, discutăm de materia teoretică, unde avem posibilitatea de a transmite informațiile, însă dicteurile și solfegiile nu le-am putut efectua datorită conexiunilor proaste și nu puteam distinge sunetele prea bine.
Una peste alta, după această experiență, credeți că este o soluție școala online sau poate fi într-o oarecare măsură din punctul dumneavoastră de vedere?
Având în vedere situația din România, în care statul, din punctul meu de vedere, ar trebui să ofere tuturor elevilor gadgeturile necesare pentru a susține cursurile online, va fi destul de dificil de abordat această manieră de lucru dintre profesori și elevi. Așa că aș merge mai mult pe chemarea elevilor în școli, crearea unui program flexibil, în așa fel încât să existe acea distanțare socială, în care toată lumea să fie ferită de răspândirea coronavirusului și elevul poate primi informația necesară pentru nevoile sale.
Unde veți merge mai departe să studiați?
Anul trecut am susținut examenul de admitere la Royal Conservatory of Scotland din Glasgow, acolo unde am fost și admis ca student. Loc în care, de asemenea, sunt restricții, însă s-au gândit să facă un echilibru atât între orele online cât și cele pe plan fizic la conservator. Acolo unde vom susține orele de instrument, care nu pot fi făcute într-o cameră de cămin, deoarece ca pianiști sau mulți alți instrumentiști care au instrumentele în conservator nu pot efectua orele de instrument. Pe când cei cu instrumente de coarde sau de suflat pot lucra și din camerele lor.
De ce ați ales această universitate?
Am urmărit de-a lungul ultimilor 2 ani această universitate, care a avut studenți excepționali. De asemenea, aveam un student briliant care a obținut premiul al doilea la al doilea cel mai prestigios concurs internațional din lume, din punctul meu de vedere. Un pianist care s-a format de-a lungul a 4 ani la acest conservator, și care m-a motivat să mă interesez puțin de ceea ce oferă studenților acest conservator pentru viitorul lor și am observat cât de prietenoși sunt cu studenții și cât de bine își fac treaba, cât de profesioniști sunt.
Sunteți la finalul liceului în România. Sunteți mulțumit de sistemul de învățământ românesc? Credeți că satisface nevoile unui tânăr de astăzi?
Din păcate, aș spune că sistemul de învățământ românesc de la acest moment este destul de învechit, să spun așa. Sunt unele lacune. Elevul primește poate multe informații de care poate nu are nevoie. Sistemul educațional românesc nu se axează pe nevoile elevului, pe plan profesional mă refer acum. Aș da un exemplu, în cazul meu, acolo unde sistemul educațional ne oferea același cumul de materie ca și în cazul unui colegiu normal, având sesiunea de bacalaureat egală cu restul colegiilor.
Este valabil și pentru evaluarea națională, pentru cei care trec din clasa 8-a în clasa 9-a. Cei de la liceul vocațional au și alte probe în plus, foarte, foarte grele, care necesită ore de pregătire pe zi. Apropo, cât studiați la pian pe zi?
În funcție de programul destul de flexibil pe care l-am, incluzând și activități personale, aș spune cel puțin 7 ore pe zi, într-o zi destul de aglomerată.
În condițiile în care la școală stăteați cât? 6 ore, să spunem, în medie, da? Pe zi.
Aproximativ 6 ore, plus orele de instrument.
Bun. Și cu teme la celelalte obiecte, când reușeați să studiați atâtea ore? Să zicem că nu în fiecare zi 7, dar eu știu 4-5 măcar.
În cadrul școlii eram nevoiți să venim de dimineață, de la 7 dimineață, să ocupăm o sală de studiu, dacă aveam noroc să găsim liber, și stabileam un program. Unii colegi doreau să vină după amiază, alții pe la prânz, dacă era sala liberă. Mie îmi plăcea foarte mult să vin seara, unde era mai multă liniște în corpul de muzică și puteam să plec după ora 9, după programul destul de aglomerat, să plec acasă, unde mă apucam de temele proprie.
Dar în aceste condiții mai aveați timp și de alte lucruri, nu știu, să mergeți la un concert, să citiți o carte?
Sigur, un concert, să spunem, la filarmonică sau la operă, o operă foarte bună, ar fi însemnat minus o oră sau două, cât
sau chiar trei
concertul, sigur, din orele mele de studiu. Însă, dacă artistul ar fi fost unul de excepție, ar fi meritat toate cele ore fără niciun regret.
Se spune despre generația aceasta dumneavoastră că nu mai citiți și că sunteți foarte atașați de gadgeturile acestea. Telefoane, tablete, jocuri, nu știu. Vă jucați, de exemplu, vă jucați pe calculator? Mai aveți timp și de asta? Când aveți timp, vă jucați?
Aș spune că echilibrez utilizarea telefonului cu cea cărților, a cititului. La nevoie utilizez telefonul pentru a mă promova pe rețele de socializare, pentru a socializa cu unii prieteni de la distanță, nu neapărat din oraș, cu care poate nu am șansa de a vorbi destul de des. Îmi place foarte mult să citesc, îmi aloc zilnic câteva minute sau ore de citit în funcție de programul pe care l-am stabilit. În cazul generației de astăzi, am observat că toată lumea încearcă să-și adapteze viața la tehnologie, ceea ce poate nu este un lucru prea rău, întrucât își rezolvă unele probleme prin această tehnologie. Însă majoritatea tinerilor, din câte am putut observa, tind să petreacă prea mult timp în fața ecranelor și să nu observe detalii din viața lor foarte importante. N-aș mai spune acum de citit, pentru că nu mai au timp nici de asta, dacă stau în fața ecranelor.
intenționați să vă întoarceți. E adevărat că viața unui artist, un artist nu poate fi legat de un loc, dar intenționați să vă întoarceți la un moment dat în România sau nu?
Am în gând să mă întorc, însă în funcție de situația de la acel moment, de a face această alegere, dacă să mă întorc sau nu, voi decide cu exactitate. Însă mi-aș dori foarte mult, sunt atașat de România, o țară foarte frumoasă, cu oameni foarte frumoși. Aici am familia, am prietenii și nu-i pot lăsa în spate fără a mă gândi la ei vreo clipă. La cei care m-au format ca student, ca viitor student, ce voi fi acum, și mă voi întoarce cu zâmbetul pe buze.
Veți vota? Intenționat să mergeți la vot?
Da, m-aș gândi să merg la vot. Și când au fost alegeri în anul trecut, cred, am participat la vot. De ce nu aș vota? Pentru că aleg până la urmă viitorul țării mele și a familiei, a prietenilor.
Alexandru Plăcintă, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat acest dialog. Vă urez mult succes!
Vă mulțumesc din suflet și vă mulțumesc încă o dată pentru invitație.
Cred că elevii trebuie consultați în ceea ce privește modul în care este conceput sistemul de învățământ, pentru că ei sunt beneficiarii. Trebuie să aflăm ce așteptări au de la școală, de la profesori, cum cred ei că trebuie construită programa, care sunt nevoile lor. Oana Anton este elevă în clasa a 12-a la Liceul de Informatică Grigore Moisil din Iași și este invitată astăzi în emisiunea Imperativ. Bine ați venit!
Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație. Într-adevăr, o onoare să fiu vocea elevilor la această emisiune.
Cum a fost experiența școlii în timpul pandemiei? Cum s-au desfășurat orele online în cazul dumneavoastră?
La noi, la liceu, orele s-au desfășurat după orarul care exista deja înainte de trecerea în acest sistem și a fost vorba despre o componentă online, adică noi stăteam la ore cu profesorii un anumit interval de timp, după care ni se dădeau exerciții sau aplicații de făcut. Practic a fost o interacțiune care ne-a permis să fim mai relaxați și am avut ocazia să nu stăm doar cu ochii pe un ecran, ci să îmbinăm offline-ul cu online-ul.
Ați avut o platformă anume sau ce ați folosit?
Da. Toată activitatea școlară la liceul de informatică s-a mutat pe Microsoft Teams, o platformă care, într-adevăr, a prezentat multe avantaje și ne-a ajutat să ne desfășurăm în condiții optime.
Cum credeți că ar fi bine să se desfășoare cursurile începând din septembrie? Online sau cu prezența fizică în clase? Mai ales că urmează un an complicat cu bacalaureat, cu admitere.
Da, așa este. Acum vă dați seama, dacă ar fi să fie doar după mine, aș spune că fizic, pentru că sincer îmi este dor de școală, mi-este dor de colegii mei, mi este dor să îi văd, să mă întâlnesc cu profesorii, altceva este când e pe viu, să zic așa, însă totuși trebuie să fim raționali și cred că cea mai bună variantă este aceea care ne ține în siguranță pe toți și care ne asigură sănătatea. Așadar, cred că autoritățile sau oamenii care gândesc aceste strategii vor lua decizia cea mai bună.
Dar considerați că pregătirea aceasta online o să vă ajute în vederea examenelor pe care le aveți anul viitor? Adică nu va fi în defavoarea dumneavoastră?
Eu cred că totul poate fi în favoarea noastră dacă noi ne dorim acest lucru. Practic, noi ne creăm până la urmă singuri condițiile și dacă avem o atitudine pozitivă și găsim avantajele și le punem în lumină doar pe acestea, nu văd niciun impediment și cred că se poate învăța și face treabă bună în orice mediu dacă există dorință.
Ați hotărât ce vreți să faceți atunci când terminați liceul? Mai departe, la ce facultate vreți să mergeți?
Momentan, varianta la care mă gândesc acum este administrarea afacerilor, însă este o variantă care poate fi schimbată. Încă mă gândesc.
În Iași sau în altă parte?
Da, în Iași.
Aproape că ați terminat liceul. Ce credeți despre sistemul de învățământ românesc?
Cred că este un sistem extraordinar. Materia este foarte bine gândită din anumite puncte de vedere, însă, pe de altă parte, aș adăuga în materia școlară obiecte care să dezvolte competențele non-formale ale tinerilor, acele calități, atitudini și aptitudini care îi ajută în viața reală după ce termină liceul. De exemplu, aș pune o materie de vorbit în public, una de educație financiară, cum să-și creeze un brand personal, pentru că sunt lucruri de care ei se ivesc, de exemplu, când se angajează undeva sau chiar și în orice situație a vieții.
Nu ar fi atunci și mai mult încărcată programa școlară? Sunt mulți elevi sau părinți care se plâng de acest lucru, că este destul de încărcată programa.
Da, dar se pot găsi chiar și în această situație, se pot găsi soluții. Cred că dacă s-ar stabili că vrem să adăugăm aceste materii în programă, am reduce sau... Am găsit o variantă, adică...
Reducerea ponderii altora.
Exact,
da,
exact.
Pentru un echilibru. Dar exact. De la profesorii voștri, ce așteptări aveți?
Nu pot să zic că avem așteptări, ci sunt sigură că eu, de exemplu, sunt foarte fericită în momentul în care relația cu profesorul pe care l-am în față este una deschisă. Și în momentul în care îți simți profesorul ca pe un prieten, înveți mult mai ușor, ești mult mai atent la ore și tot procesul de învățare este mai plăcut. Cred că interacțiunea este cea mai importantă.
Este o discuție acum despre purtarea uniformelor, introducerea uniformelor. Credeți că ar trebui ca uniformele să devină obligatorii?
Nu știu ce părere să am despre asta, pentru că chiar și în cazul uniformelor există plusuri, există și minusuri. Uniforma poate fi cu siguranță ceva foarte util, poate fi un simbol al liceului din care faci parte, totodată poate susține egalitatea între elevi, pentru că nu o să se mai facă acele diferențieri sociale. Știți dumneavoastră cum e, unii poartă haine mai scumpe, alții mai puțin scumpe. La clasele mici, din câte știu eu, copiii chiar se ceartă din cauza asta. Pe de altă parte, dacă s-ar introduce uniforma obligatorie, poate că elevii ar avea mai puțină libertate de exprimare, dacă unii consideră că acesta poate fi un mijloc în care ei să își exprime personalitatea. Deci e o discuție foarte lungă, dar cred că dacă ar fi tot așa luată o decizie bazată și pe opinia elevilor și pe opinia profesorilor și analizate foarte bine punctele forte și cele slabe, s-ar ajunge la o cale de mijloc care să fie agreabilă.
Nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră și o să încheiem cu asta, dar vreau să vă întreb dacă veți vota după ce veți împlini 18 ani, dacă vă veți implica în felul acesta în viața societății.
Da, după ce încă nu am 18 ani, însă categoric vreau să fiu un cetățean responsabil care se implică în comunitatea sa.
Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc mult succes!
Mulțumesc foarte mult!
Sunt opinii conform cărora școala nu ar trebui să înceapă în luna septembrie din cauza pandemiei. Dimpotrivă, sunt și opinii în favoarea începerii anului de învățământ. Președintele Klaus Iohannis a anunțat că școlile se vor redeschide începând cu 14 septembrie în funcție de deciziile comandamentelor județene pentru situații de urgență, care vor trebui să aibă în vedere trei scenarii pentru a permite accesul elevilor în clase. Criteriul epidemiologic în funcție de care școlile se vor încadra în scenariile verde, galben sau roșu este numărul total de cazuri noi înregistrat în ultimele 14 zile, raportat la 1000 de locuitori din localitatea în care se află școala. Aceste scenarii prevăd fie prezența elevilor în clasă, fie elevii din clasele mici. Cei din clasele a 8-a și a 12-a vor fi prezenți fizic la școală, iar ceilalți vor urma cursuri online pentru a fi posibilă distanțarea și, în sfârșit, ultimul scenariu în care toți elevii vor urma cursuri online. Liliana Romaniuc, consilier de stat al vicepremierului Raluca Turcan, trainer, facilitator de învățare, doctor în științele educației, este prezent astăzi la Radio Iași în emisiunea Imperativ. Bine ați venit, doamna Liliana Romaniuc!
Bună ziua și mulțumesc foarte mult pentru invitație!
Care este părerea dumneavoastră, doamnă profesor? De ce nu poate fi amânată începerea școlii?
În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că mi-a spus doamna profesor, pentru că trebuie să recunosc răspunsurile mele, cred că sunt în primul rând fundamentate pe faptul că sunt profesor. Și din punctul acesta de vedere, da, eu cred că copiii trebuie să vină la școală. Și când spun lucrurile acestea, sunt conștientă de faptul că pot exista anumite riscuri pe care până la urmă le cunoaștem cu toții. În același timp, cred că trebuie să luăm foarte serios în calcul faptul că copiii noștri, practic, nu au mai venit la școală de aproape 7 luni în septembrie, 6 luni și ceva. Dincolo de aspectele de natură, hai să-i spunem, academică, de faptul că, cu siguranță, învățarea nu a mai atins aceleași cote. Sigur, la momentul acesta nu avem încă studii foarte clare care să ne spună cât de mult sau cât de puțin au învățat copiii, având în vedere faptul că tot semestrul al doilea, tot procesul educațional din semestrul al doilea a suferit foarte multe modificări. Din punctul acesta de vedere știm că foarte multe dintre disciplinele la care copiii trebuiau să dea de pildă examen au fost echivalate sau că mediile s-au încheiat cu totul și cu totul altfel comparativ cu ceea ce noi știam sau cu ceea ce noi eram obișnuiți și făceam în mod constant. Prin urmare, dincolo de aspectul acesta legat de învățare, care nu este deloc de neglijat, dar care, sper eu să, și îmi doresc lucrul acesta foarte tare, să fie abordat imediat ce ne întoarcem în școală, mai este o dimensiune, și anume dimensiunea emoțională. Foarte mulți dintre părinți ne sesizează lucrul acesta. Copii care poate până, știu eu, înaintea închiderii școlilor, manifestau oarece rezerve atunci când trebuiau să meargă la școală și manifestau anumite nemulțumiri. Acum, lipsa colegilor și chiar lipsa profesorilor și lipsa activităților educaționale din clasă i-au făcut cumva să își dorească lucrul acesta. Deci este o nevoie care vine din partea copiilor. În al treilea rând, trebuie să luăm în calcul și situația părinților. Cel puțin pentru clasele primare și pentru ciclul preșcolar, ai ține pe copii acasă, a merge pe varianta aceasta exclusiv învățământ online, presupune ca unul dintre părinți sau un adult să fie în preajma copiilor, să-i supravegheze, să aibă grijă de ei și să-i susțină, să-i ajute în procesul de învățare. Lucrul acesta se va răsfrânge în mod inevitabil asupra, știu eu, viitorului locului de muncă a părintelui, asupra resurselor financiare pe care părinții le vor avea și așa mai departe. Și în al patrulea rând, toate lucrurile acestea, mă refer la părinții care nu vor putea merge la serviciu, vor rămâne acasă, aceste aspecte vor influența în mod inevitabil și vor avea efecte asupra economiei țării. Așadar, am luat în discuție doar 4 elemente, dar sunt mult mai multe, care, cel puțin la momentul acesta, pe mine mă fac să cred că este bine și este nevoie să-i aducem pe copii în școală, pe cât mai mult. Și aș mai spune un lucru aici, pe care l-am omis și care este extrem, extrem de important. În această perioadă, decalajul în învățare între copiii din mediul urban și copiii din mediul rural sau copiii din medii defavorizate s-a accentuat incredibil de mult. Așadar, e, cred eu, opțiunea cea mai bună să lăsăm decizia la nivelul școlii, la nivelul autorităților locale și în măsura în care nu există risc de infectare să aducem cât mai mulți copii în școală.
Pentru că vorbeați de responsabilitatea școlilor. Sunt directori de școli care au spus că sunt pregătiți pentru începerea noului an școlar, chiar și în condiții de pandemie. Pe de altă parte, sunt directori de școli care au declarat că așteaptă ordine de la minister, așteaptă indicații. Totuși, n-ar trebui să existe mai multă inițiativă, adică dacă în unele școli, în unele locuri se poate, n-ar trebui să se poată peste tot, directorii să-și asume totuși anumite decizii, pentru că sunt lucruri care nu țin neapărat de pandemie, se întâmplă an de an.
Este o întrebare foarte bună și vă mulțumesc pentru că mi-ați adresat-o. Așa este. Aș vrea ca, înainte de a răspunde, să vă spun că eu susțin foarte mult descentralizarea și dacă lucrul acesta poate este un pic pretențios la momentul acesta și la nivelul la care este sistemul educațional din România, aș merge către un prim pas pe care l-aș numi acordarea unei anumite autonomii școlilor. Și practic despre aceasta este vorba acum. Iată, este un prim exercițiu și un prim pas către a experimenta ce înseamnă să iei decizii în funcție de contextul pe care l-ai în școala ta și decizia aceasta vine la pachet și cu responsabilitatea și cu asumarea responsabilității cu privire la decizia pe care ai luat-o. Ei bine, în ceea ce ne privește, pe noi cei care lucrăm în sistemul de educație, noi nu am exersat și nu am practicat foarte mult acest lucru. Într-un sistem educațional extrem de centralizat, cum este al nostru, decizia în general o iau cei de sus. Iată că suntem în situația în care trebuie să luăm noi decizii și e normal și înțeleg rezervele colegilor noștri. Convingerea mea este că cei mai mulți dintre directori și din cele mai multe școli sunt capabili, sunt în stare ca împreună cu autoritățile locale, împreună cu părinții, împreună cu ceilalți profesori să ia cele mai bune decizii. Evident, există această teamă că ar putea greși. Ce vreau să spun acum este că, desigur, există posibilitatea să greșim, dar așa învățăm. Da? Dacă o să vedem că o decizie pe care noi am luat-o nu are efectele cele mai bune, cu siguranță că vom avea capacitatea ca împreună să ne repliem și să gândim profund, încercând să găsim o altă soluție. Așadar, e de înțeles această teamă și această rezervă, pentru că, repet, decizia vine la pachet cu asumarea responsabilității și nu avem acest exercițiu. În același timp, am convingerea și toată încrederea că după acest prim exercițiu, directorii noștri, profesorii noștri vor învăța mult mai bine și vor avea mult mai mult curaj să ia decizii cu privire la ceea ce se întâmplă în școală, nu doar într-o situație ca aceasta, ci în orice alte situații, iar lucrul acesta încet, încet va conduce către ceea ce am spus puțin mai devreme, autonomia școlii și chiar descentralizarea sistemului de educație.
Doamna Liliana Romaniuc, sistemul de învățământ din România este depășit, nu răspunde nevoilor acestor generații, nu este adaptat cerințelor pieței de muncă și nici noului mod de a trăi sau de a socializa. Schimbările ar trebui să se producă rapid pentru că nu mai putem sacrifica alte generații. Am copil la școală și citesc manualele. Nu se poate învăța după astfel de manuale. Limba de lemn nu poate înlesni comunicarea cu elevii de astăzi, iar încercările unui limbaj colocvial sunt adesea exagerate și penibile. Nu numai în manuale, ci și în discursurile unora dintre profesori. Cum s-ar putea produce rapid o schimbare?
Acum, nu aș generaliza în primul rând. Nu toate școlile din România sunt depășite. Avem școli în care educația și învățarea au loc într-un mod foarte plăcut și foarte atractiv pentru copii. Avem multe exemple din punctul acesta de vedere. Desigur că nu este în regulă că nu toate școlile sunt la nivelul acesta. Deci acesta este primul lucru și aș adăuga aici, poate că ar fi mai potrivit să spunem că sistemul de educație din România nu este încă pregătit pentru timpul în care noi trăim și mai bine zis pentru copiii aceștia care sunt digital nativi, așa cum ați spus și dumneavoastră, au, să spun așa, alte așteptări. Comportamentul lor este diferit, navighează cu o ușurință absolut extraordinară în lumea virtuală. Noi, profesorii, suntem parcă într-o altă lume. Din punctul acesta de vedere, mă refer la competențele digitale. Dar iată că Această pandemie și această criză prin care noi am trecut a adus în fața noastră, a profesorilor pe de o parte, dar și în fața întregii societăți, această realitate, în fața căreia nu putem să rămânem indiferenți. Vreau să spun că soluțiile nu vor veni peste noapte. Cred că este important să ne uităm la pașii pe care îi putem face imediat, pe termen scurt, și din punctul acesta de vedere, trebuie să vă mărturisesc și dumneavoastră probabil că știți că eu am fost destul de critică la adresa sistemului, fără a ataca persoane, dar anumite practici din sistem trebuie schimbate. De data aceasta vreau să apreciez un lucru, capacitatea majorității profesorilor de a învăța rapid, să predea online, de exemplu, cu neajunsuri, cu poate știu un lucru de care nu suntem încă foarte mulțumiți. Totuși, cei mai mulți dintre profesori au făcut lucrul acesta și eu apreciez asta. Acesta a fost un prim pas. Pe perioada verii, chiar dacă, poate știu eu, în spațiul public lucrul acesta nu s-a văzut sau nu a fost atât de vizibil, vreau să vă spun că au fost incredibil de mulți profesori care au participat la tot felul de cursuri și de webinarii și de sesiuni de învățare online. Nu știu, nu sunt sigură că dumneavoastră ați urmărit, dar eu fiind în domeniu, am urmărit toată vara, au fost o multitudine de cursuri oferite de tot felul de organizații, de CCD-uri, de minister, la care s-au înscris și au participat foarte mulți profesori. Deci, iată un al doilea pas care s-a făcut. Interesul acesta al profesorilor și conștientizarea faptului că, iată, din toamnă, e posibil să avem perioade în care să trebuie să predăm online, să lucrăm cu copiii în sistemul acesta, este un pas important pe care profesorii l-au făcut. Programul acesta național, cred, de formare a profesorilor a fost ușor reconfigurat și a inclus în sesiunile de formare foarte multe aspecte legate de predarea online. Deci, revin, niște pași s-au făcut, dar așteptarea ca de la 15 septembrie sau 14 septembrie, când începe anul școlar, toți profesorii din România să fie apți să predea online, să-și schimbe radical modul de predare, cred că este o așteptare ușor nerealistă. S-a mai făcut un pas extrem de important și anume faptul că din toamnă, iată, 8 universități vor implementa masteratul didactic. Masteratul didactic este prevăzut în legea educației încă din 2011 și nu a fost organizat până acum. 400 de studenți, este un program pilot, e adevărat, finanțat prin fonduri europene, și 400 de studenți vor fi incluși în această formă de învățământ. Masteratul didactic, care înseamnă 30% învățare în domeniul specialității, 30% în științele pedagogice și 30% practică. Iată că și eu sunt extrem, extrem de interesată de acest masterat didactic, pentru că am convingerea că formarea inițială a profesorilor în universitate este extrem de importantă și că de acolo trebuie să pornim. Desigur, între timp, trebuie să facem pași și cu ceilalți profesori din sistem. Dar abordarea corectă este să avem o formare inițială de calitate, urmată apoi de o formare continuă și dezvoltare profesională continuă a profesorilor pe parcursul carierei lor. Deci, mi-ar plăcea să vă spun că de la 14 septembrie totul va fi altfel. Dintr-un anume punct de vedere, va fi altfel. Din punctul de vedere profesorilor, pentru că v-ați referit la ei și pentru că am discutat despre ei, cred că sunt pași care se fac și că, da, încet, încet vom ajunge, sper eu, la profesorii aceia care să fie, pe de o parte, foarte bine pregătiți, adaptați la contextul actual și, pe de altă parte, profesori care să îi înțeleagă pe copii și care să dezvolte relații cât se poate de puternice cu aceștia, relații care să încurajeze pe copii, să-i susțină în procesul de învățare.
Aș vrea să vorbim și despre programa de învățământ, care mi se pare, și nu numai mie, mi se pare foarte stufoasă și, de asemenea, nu este adaptată nevoilor elevilor. Se merge uneori pe învățare, nu uneori, de foarte multe ori se merge pe învățare mecanică, pentru că este foarte aglomerată programa și profesorii nu au timp să se asigure că toți elevii au reușit să înțeleagă ceea ce predau. Sunt foarte multe informații de care unii elevi de la un profil sau altul poate nu au nevoie și nu le mai rămâne timp pentru alt tip de educație. Mă refer la lectură, la mersul la spectacole sau la evenimente culturale.
Discuția despre programe și despre curriculum este una extrem de vastă și foarte complexă.
Da.
E o temă pe care nu vom epuiza astăzi. Ea vine din urmă. Discutăm despre asta de foarte mulți ani și probabil vom mai discuta încă foarte mulți ani. Aș vrea să spun câteva lucruri. Programa școlară și curriculumul este important, dar nu este cel mai important factor. Asta o spun studiile, nu o spun eu. România nu are cel mai prost curriculum din lume, nu l-are probabil nici cel mai bun, dar nu este cel mai prost. Cred că, și aici îl voi cita pe profesorul Mitea, cred că ceea ce contează cel mai mult este profesorul care predă curriculumul respectiv. Pentru că dacă ai cel mai bun curriculum și nu ai profesorul care să știe să predea curriculumul respectiv, pentru că nu este atât de mult despre ce, cât despre cum. Nu ajută la nimic aproape. În schimb, poți avea un curriculum care nu este foarte bun, dar dacă ai profesorul potrivit, care știe exact de ce are nevoie copilul, care este conectat la lumea aceasta, el va ști să selecteze din acel curriculum acele aspecte, acele conținuturi care sunt cele mai importante și revin la importanța lui cum și le va preda în așa fel încât copiii le vor învăța, le vor achiziționa conținuturile respective. Așadar, aceasta este o discuție, acesta este un aspect care mă duce din nou la ce am discutat puțin mai înainte, la cât de important este să ne formăm resursa umană din educație, formarea inițială și formarea continuă. Un alt aspect pe care aș vrea să-l aduc în discuție se referă la faptul că în ultimii 10 ani, cred, 8-10 ani, s-a tot lucrat la planurile cadru, la curriculum, la programe și așa mai departe. Nu cred încă că ne-am găsit drumul, dar am făcut și aici un pas. Iată, a fost aprobată hotărârea de guvern prin care se înființează școlile pilot. În aceste școli pilot vom putea pilota, vom putea încerca, vom avea posibilitatea să încercăm diferite forme și de curriculum și de abordări didactice. Pentru că altfel nu se poate. Acesta este cursul firesc. Ok, avem idei bune, vedem ce se întâmplă la alții, pilotăm cumva și tragem niște concluzii. Deci vom avea posibilitatea ca din anul școlar 2020-2021 să încercăm și alte abordări. Și după aceea, pe baza rezultatelor pilotărilor respective, să revenim și să multiplicăm la nivel de sistem acele exemple de bună practică, acele exemple și acele abordări care, într-adevăr, produc mai multă învățare, pe de o parte, pentru că despre asta este vorba la școală, venim la școală ca să învățăm, și doi, despre acele modele care produc o dezvoltare armonioasă și împlinire a copiilor pe parcursul anilor de școală. Și când spun asta, mă refer la finalități, adică ce se va întâmpla cu copiii aceștia, cu elevii, în momentul în care ei termină școala. Nu știu dacă v-am răspuns.
Da, da, mi-ați răspuns. Mă gândeam doar că acestea sunt soluții pe termen destul de lung. Adică generațiile acestea care sunt acum la școală, nu știu în ce măsură se vor mai bucura de rezultate.
Din păcate, trebuie să recunosc lucrul acesta și să recunoaștem că educația este o investiție pe termen mediu și lung. Ce faci astăzi, rezultatele a ceea ce faci astăzi nu se văd mâine în general. Putem vedea mâine o notă, putem vedea o medie, putem vedea, știu, rezultatul la un examen, dar aceste aspecte nu sunt garanția împlinirii persoanei respective în viața reală, pentru că trebuie să recunoaștem că școala trebuie să ne pregătească pentru viața reală, nu pentru perioada cât suntem în școală. Iar așa cum știți și dumneavoastră, dacă până, știu eu, cu vreo 10-15 ani în urmă, succesul din școală, rezultatele foarte bune din școală erau cumva o garanție a împlinirii în viața reală, viața care este dincolo de porțile școlii. Știm foarte bine că astăzi lucrurile acestea nu se mai întâmplă sau nu mai sunt chiar o realitate. Cred că e vorba mai mult de dezvoltarea unor competențe, poate chiar metacompetențe, da? Capacitatea de a învăța, de a reînvăța, de a adapta, de a transforma, da? Lucruri pe care, din păcate, nu le întâlnim încă foarte frecvent în școală.
Doamna Liliana Romaniuc, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat să avem dialogul acesta la Radio Iași.
Cu multă plăcere și cu mult drag.
Sistemul de educație are mare nevoie de transformări, asta este limpede. Să le oferim copiilor un sistem de educație modern, adaptat nevoilor lor, este cel mai bun lucru pe care putem să-l facem pentru ei. În condiții de pandemie sau nu, discuția aceasta va rămâne deschisă multă vreme. Invitații mei de astăzi au fost consilierul de stat Liliana Romaniuc, trainer, facilitator de învățare, doctor în științele educației, Oana Anton, elevă în clasa a 12-a la Liceul de Informatică Grigore Moisil din Iași și pianistul Alexandru Plăcintă, student la Royal Conservatory of Scotland, până de curând elev al Colegiului Național de Artă Octav Băncilă din Iași. Sunt Ioana Soreanu, numai bine!